Så var det en som sa, spurte han, når jeg leser ordet, så husker jeg nesten ingenting av det. Så sa han til han, ja, men husker du hva du spiste lunsj for 14 dager siden? Nei, det gjorde han jo ikke. Ja, men sånn Guds ord. Og det gjør godt for kroppen, selv om du ikke skjønner det, eller husker det. Så har det en kraft i seg til å gi mat til kroppen. Og derfor er det så viktig å spise ordet og lese. For det har en virkning selv om man ikke husker hva man har lest. For kroppen husker. Guds kraft er med i det. Og så kommer den hellige ånd, og så gir han vannene, de en frøene, som gir vekst i livet ditt. Når det gjelder å høre Guds stemme, så er det en av de viktigste tingene i ditt liv. Det å høre Guds stemme. Men det så det, altså, det viktigste er ikke din bakgrunn, eller hvor du kommer fra, hvordan utdannelse du har. Det har ingenting å si. Det er Guds stemme. Så det er viktig. Det er han som driver deg fram. Og så er det viktig å skjelle stemmen. Ikke bare det å... For du har mange forskjellige stemmer. Du har din stemme seg i verden. Du har Satans stemme. Og så har du din egen stemme. Som kan påvirke deg. Det er viktig å skjelle disse stemmene ifra Guds stemme. Og Bibelen er også full av historier om at Gud taler på forskjellige måter. Gud taler i versjoner, det er bilder som du får. Gud kan jo også tale verbalt til deg. Altså, Gud talte gjennom et esel. Så... Så alt er mulig for Gud. Jeg skal spørre oss, hvorfor hører vi ikke Guds stemme i hverdagen? Hvorfor hører vi ikke Guds stemme i hverdagen? Vet du hvorfor? Vi er ikke justert. Vi må bli justert inn på antenna til Gud. Og jeg skal gi noen eksempler og noen punkt hvordan vi kan høre Guds stemme. Ikke som en sånn et program som du skal gjennom, men som en rettledning som du kan følge. For Gud kan tale uansett hvor du er. Men dette er en veldig god måte å følge. Og begynne å lære å høre Guds stemme på. Det er tre gode grunner hvorfor du skal høre Guds stemme. Jesus sier i Johannes 10:27, så sier han at, gikk jeg litt for langt. Og der står det: mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de vil følge meg. Det er en god grunn. Vi skal høre. Vi skal høre Gud, Jesus stemme. Og så står det også i Johannes 8, 47. Der står det at den som er av Gud hører Guds ord, og dere hører ikke, det første der, den som er av Gud hører Guds ord. hör Guds stämma. För Guds stämma, Gud har sagt väldigt mycket i den här boken. Väldigt mycket står här av Guds stämma. Och så är Jobb 33, kapitel 33. Där står det att vers 14 så står det: Gud talar en gång, så en gång till, men folket märket inte. I en dröm, i ett syn om natten, när folk har fallit djupt i sömn eller slumrar i sin säng, öppnar han deras öron och försälger dem med förmaning som människor ska sluta göra, sluta med det de gör. Och mannens hovmod blir borta. Och Gud vill rädda han från att gå i graven. Vet du, Gud talar genom drömmar. Det har gjort många gånger. Jag har många exempel på det. Att Gud har talat genom drömmar. Och många exempel i Bibeln på att Gud talar genom drömmar. Men många gånger så må vi vara där att Gud ger och talar till oss, för att vi, när vi ligger i sänga och söv, så är vi öppen, vi har slappat av. Vi är inte förstyrrade med världen omkring oss. För när vi i hverdagen så är så många förstyrrelser i livet att Gud når inte in till oss. Det är så många ting som ryggar för våra öra, att vi greker och hör Guds stämme. Så någon gång må Gud tala till oss i drömmar och rättleda oss i drömmar. Och så gör om det liv i oss, så att vi tar ett uppgör med ting i vårt liv. Ett uppgör med, ja, det kan vara vad som helst, men det är ting för att du ska växa med Gud. Det är ingenting som är mer viktigt än att Gud fortalte dig. För hvis inte Gud fortalte dig, hvordan stämmer du hör på då? Det blir världens stämme. Och det kan vara några goda ting i världen också, men det är Gud som ger rättning. Det är Gud som leder oss. Ja. För att höra Guds stämma så må du... För att höra Gud så må jag stilla. Alltså du må bestämma dig för du går in på lönnkammer. Du må bestämma dig att jag önskar att följa det som Gud säger. Du må ta en bestämmelse att inte jag ska stå i vägen, men du vill lägga dig under det som Gud har för dig. Det är det viktigaste för att höra Guds stämma. För Gud står dig stolt emot, står det. Det är ydmyka i äran. Styrka och kraft och nåde. Det är en hållning av Gud önskar för att vi ska få växa i vårt andliga liv. Jag ska ta ett exempel. Sån som Moses. Det står i andra Mosebok. Kapitel 4 står det om då Moses mötte Gud. Moses kan egentligen dela upp i tre delar av sitt liv. Han hade 40, 40 och 40. 40 år som prins, 40 år i örken som getar och 40 år som Guds mann. Og det er jo det er jo de siste 40 årene så virkelig han fikk utrette mye av det som Gud har lagt på hjertet hans da. Men vi skal se på hvordan Moses ble møtt av Gud. Han ble møtt av Gud i en brennende busk. En Herrens engel, står det. Det var Gud som sendte han. Og Gud talte i en av denne buska. Og Gud sa til han at at han måtte ta seg skoen, for han var på hellig grunn. Og så sa han også at hva har du i din hånd? Der hadde han en gjeterstav. En gud visste jo selvfølgelig hva han hadde i sin hånd. Det visste han sikkert 1000 år før, før det. Men Gud spør, for han ønsker at du skal svare. Så han sa, jeg har en stav. Og så sa Gud, kast den ned. Når han kastet den ned, for at han spurte om et tegn for å overbevise det israelske folket når han kom dit. De eldste i det israelske folket i Egypt. Så han kastet den ned, så ble det levende som en orm, en slange. Men det var også en grunn til at han gjorde dette miraklet også. Altså han hadde flere grunner til. Og en av grunnene, som vi kan se på det, for den staven, den representerte Moses. Det visste, akkurat som en lege har ja, det som har rundt halsen. Hva det heter? Stetoskop, ja. Ikke mikroskop. Men det representerer han som lege. Og du kan se at han er en lege. På Moses kunne du se at han var en gjeter, for han hadde stav, han hadde en med en bøy på. Det var for å bruke å føre sauen med, og røste opp hvis de satt fast med kroken. Men også så representerte hans identitet, den staven. Det representerte hans styrke, eller hva han brukte den til. Han kunne flytte sauen med og styre dem. Og så representerte det at han var en gjeter, og hvor mange sauer han hadde, hvordan økonomi egentlig. Hvor mange sauer du eier, desto rikere du er. Sånn så de det. Altså, jo flere dyr du hadde, jo rikere var du. Mindre dyr, jo fattigere var du. Eller fattig. Du hadde ikke så mye som andre. Så. Men Gud sa, når du kaster, når du gir det til meg, så blir det levende. Når du gir det til meg, så blir det levende. Men når han tok opp staven, eller tok opp den slangen, tok den i halen, så ble den til en stokk igjen. Når du tar det til deg selv, når du tar alt til deg selv, din jobb, din økonomi, din identitet, til deg selv, da blir det bare en død stokk. Men gir du til Gud, da blir det levende. Det blir liv i det. Når du, altså det med identitet nå, identitet i Kristus, det er også, uansett hva som skjer i livet ditt, så er du ikke på en måte belastet, eller du er ikke bekymret, for du har din identitet i Kristus. Vi legger ikke ting sånn som hvis ting skjer i livet ditt, for eksempel, og så kan det være mennesker som gjør ting mot deg, og så gjør at kanskje at du får et forhold, et galt forhold til Gud, på grunn av at andre har gjort noen ting mot deg, så har vi ikke vår identitet i det som er gjort, men vi har vår identitet i Kristus. Så at vi kan ikke skille for mennesker gjør feil hele tiden. Sånn er det bare. Men vi har vår identitet i Kristus, så kan vi kvile i det. Vi trenger ikke å bekymre oss. For vi kan kvile i Jesus. Han har all makt i himmel og på jord. Han kan kvile i. Og så kan vi se på. Du må tro at Gud er opptatt av detaljene i livet ditt. Og hvordan kan vi se på? Vi kan se på et bibelvers i Matteus 10:30. Så står det: Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Snakk om å være ned på detaljene. Gud elsker deg så mye. Han er så nært deg at han vet hvert hårstrå på ditt hodet. Han er opptatt av detaljene i livet ditt, i hverdagen. Så nær er han. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. I 1. Johannes kapittel 4, 7-12, så står det: Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. I kapittel 4, 7-12. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle få leve ved ham. Ja, dette er kjærlighet. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Så, se på din nabo. Se Gud. Guds kjærlighet gjennom. Altså, din brødre og søsken her. Vi er skapt for å bli elsket. Det er vårt formål. Tenk på det, at vi er skapt av Gud til å bli elsket. Det er derfor du er skapt. Vet du at Gud vil aldri elske deg høyere enn han gjør nå. Gud vil aldri elske deg mindre enn han gjør nå. Jeg har lyst til å ta et eksempel. Da må jeg ha litt støtte. Ja. Oi, kvittering. Så her, er noen som ser hva dette er? Hva det er? Familiapp, ja. Så jeg tar den igjen, og så streker jeg over. Har den mistet sin verdi? Så jeg gjør sånn. Hiver den ned. Tramper på den. Nå skal jeg holde litt søl der også. Tar den opp. Har den mistet sin verdi? Så jeg har røvd den i to. Døppet den i vann. Har den mistet sin verdi? Nei. Sånn er det med oss gjennom livet. Vi kan bli kastet hit og dit. Vi kan bli trykt ned. Vi kan bli revet. Vi kan få noen tatueringer. Men du har ikke mistet din verdi for Gud. Verdien er akkurat det samme. Ja. Gud er fantastisk. Hva har vi gjort for å fortjene det? Ingenting. Han har skapt oss til å elske oss. I Habakkuk, I en av de små profetene, eller små, han var ikke så små, men det står ikke så mye om han i Bibelen. Jeg kaller det for de små profetene, men han var nok ikke det. Men det greit å kunne vette hvem han var. For når vi kommer til himmelen, så møter man kanskje på han, og så, nei, hva var du i Bibelen? Så det var veldig greit. I både kapittel 1 og 2, det ikke så mange kapittel i, det bare egentlig, ja, 3. Ja, nei, 2, 3. Så står det i begynnelsen, så stiller han noen spørsmål til Gud. Veldig sånn konkrete spørsmål. Og det det Gud ønsker at vi skal gjøre. Vi skal stille en konkrete spørsmål. Ikke sånn, ja, liksom, litt sånn ut i lufta. Men veldig konkret når du stiller spørsmål til Gud. Da vil du få konkrete svar tilbake også. Så i kapittel 1 så står det, hvor lenge, Herre, skal jeg rope ut uten at du hører? Skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett? Hvordan kan du se på ulykke? Herding og vold like ved meg. Det blir strid. Det kommer trøtte. Og så kan vi se i kapittel 2, da svarer Gud han. Så står det her, kapittel 2 står det, nå vil jeg stå på vakt, nå vil jeg gå i lønnkammeret mitt. Jeg vil stille meg på muren og speide, jeg vil sitte med deg, Gud. Jeg vil være ro, jeg vil stille min sjel og min ånd innenfor deg. Så det står ikke det, men jeg fri oversatt. Så står det, for å se hva du vil si til meg, hvilke svar jeg får på mine anklager. Og Herren svarte meg, skriv synet tydelig på tavler, så det blir lett å lese. Altså om du I landkamera. Jeg må vandre litt. Så skriv ned det så Gud gjør det. Skriv like det du ber om. For då kan du lätt sammenligne med det som du har bedt om og det som Gud har svart. Altså, hele salmen jo egentlig nedskrevne bønner. Så David, ja. Så står det. Jeg kan lede. Herren svarte meg, skriv synet tydelig på tavler, så blir det lett å lese. For synet venter på en fastsatt tid. Det vitner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent. For kommer skal det. Det kommer ikke for sent. Gud aldri en som kommer for sent. Han står tida forbi, altså. Det ikke noe tid der. Han ser en, altså begynnelsen og en samtidig. Så tid aldri noe spørsmål for Gud, men han akkurat I rett tid, ja. Når du spør om ting, så han akkurat med bønnesvar I rett tid. Han kommer aldri for sent med svaret sitt. Det sier du må, sånn som Jesus, han trekte seg tilbake til et miljø som var stille og rolig. Han gjorde det ofte, står det. Det var en vane han hadde. Det var en vane, det var en veldig god vane. Det det også, den vanen vi også må bygge inn I oss. Det å komme I lønnkammeret, gå for oss selv, være skjermet oss litt fra hverdagslivet. Og vent. Vi kan ikke ha det travelt når vi skal be til Gud. Vi må være tålmodige på svar. Gud svarer den som venter. Du må roe ned tanker. Sånn som David visste oss. Når han gikk inn for tronen så mange ganger, eller I hvert fall står det en gang å falle om, at han tok en bønneduk eller en duk og la over hodet sitt for å skjerme seg ifra alle inntrykkene som var inne I det rommet der. Kun for at han skal ha fokus på Gud. For hvis du om så går inn på kontoret eller inn på et rom, så kan det være mange uforstyrrende ting inne på det rommet, egentlig. Bilde, eller... Alltid noe som liksom vil få fokuset ditt bort. Så før jeg har lest om flere, så enten tredje esk over det, eller hadde stått opp et telt inni. For å skjerme seg. Rett og slett for å ikke miste fokuset. Så at jeg klarer å sette meg øynene igjen. Det kan man gjøre. Men det lett for at fokuset dett bort. Og det kvar det. Altså utrolig lett når du sitter og begynner å tenke på hva skal jeg ha til middag. For det er sånne tanker som bare kommer inn. Men det å liksom ta et fange. Jeg her for å søke Gud. Jeg kan slappe av. Det ikke noe om å prate. Har du noe du skulle sagt? Gud, prate. Nei, vær stille. Du må lære deg til å være stille for Gud. Du må roe ned. Roe ned kroppen. Og bare være der. Vær der I laget Gud. Da vil du høre Guds stemme. Det kan være at du får et bilde. Det kan være at du får et bibelvers. Det ikke sånn at jeg må vente på et tegn på himmelen. Eller en verbal stemme. Men det kan være at Gud gir deg et vers I Bibelen. Så går akkurat på det som du har spurt om. Det kan være ting I livet ditt som Gud ønsker å endre. Som han gir deg. Då tänker jag, för att jag hörde ett exempel på en som hade sån, du blar upp och så puttar fingern på en plats i Bibeln och så liksom, ja, det är Guds tal, ikke sant? Så stod det att Judas gick ut och hängde sig. Så sa han, det kunde inte stämma. Och så blandade han om och så tog han fingern. Så sa, stod det att, att Jesus sa, hvis du ska göra det så gör det fort. Det blir en sån här fel måte att söka Gud på. Det är sån hoppe i Bibeln. Och satt fingern där. Det är det som du talade med. Nej. Vär still inför Gud. Det kan bli helt fel. Det kan också vara helt rätt då. Någon gång. Men inte gör det. Bara söka Gud. Och så ger han dig. Någon vers i Bibeln. Och tala genom din bröder och sösken. Och Gud talar ju ofta genom bilder. Ja, jag har egentligen varit inne på det. Men också det att du skriver ner, för att det är ting som Gud har så Gud delar med dig, så är det lite som fram i tid. Det är profetiska ord du har fått. Så inte är uppfyllt ännu, men det är för framtiden, för livet ditt. Och det är, det står att du ska gå på de profetiska orden dina. Så Gud har talat över livet ditt. Du ska kämpa för det. Du ska vara ivrig i det. Jag vet inte konkret hur det står, men du ska i alla fall gå på de orden. Och så är det några enkla tester om detta är från Gud. Om det är Guds ord du hör, eller Guds stämma du hör, menar. Och det är någon punkt som jag skriver ner. Du kan se om det är på linje med Guds ord. Det är en väldigt god indikation på att detta är Guds stämme. Vill du bli mer lik Jesus genom dessa orden så du har fått? Det är också ett punkt. Bruk menigheten till att dela ordet med. Bruk din bröd och syskon till att dela ordet med. Få inspel, få dit och söka Gud om det. Stå i lag om ordet. Och så är det också, hvis du har fått en idé och så vill du inte att dela den med någon för att du vill ha det till dig själv, så då är det antagligen inte från Gud. Så det är viktigt att du är öppen med de orden som du får. Att du upplever ett eller annat att du ska göra, och så är det inte i tråd med något av det som Bibeln säger. Och det är väldigt viktigt att ha goda bröder och syskon i systrar i bakhand. Och så kan du checka med de gavan som Gud har gett dig. För Gud har gett oss alla samma gava. När vi blir född så har vi någon talent. Någon har talent för sång. Och någon har talent för spela, dela Guds ord. Jag har talat talent egentligen. Talenter. Men hvis det ordet gå på kross av det så alltså låt oss säga att jag skulle bli den lovsångsledaren. Gud har talat till mig. Det eller oavsett jag ska vara så var helt motsatt av det så jag av de gavan som Gud har gett mig. Så vet jag att detta är ju inte rätt. Så kan vi också checka ordet du får ifrån Gud eller stämmen. Och så det du kan checka alltså Gud han kan döma oss. Men djävulen han fördömer oss. Så det är skillnad på hur du hör. Gud han dömer hvis det är något som har gjort fel eller så. Han dömer rätt. Men djävulen han fördömer dig. Gud säger att vi är en syndare. Djävulen säger att du är värdelös. Det är också en måte att höra Guds stämma på. Alltså. Och inte. Och där kommer också din värdien in på. Vem du är. Din familjelapp. En värdi. Hvis jeg skal gå utifrån min egen erfaring då, sånn, så hadde jeg med Gud om hör Guds stämma. Så jag har både hört verbal. Jag har inte hört Guds stämma, hört en ängels stämma. Men en ängel som sänt av Gud. Och det har jag fortalt så många gånger till dem, men jag blir aldrig lei. Och det var jag hade en dröm då först. Och i det jag vaknade så hörde jag en verbal stämma som sa förnamn och efternamn till en person. Jag vill inte säga vem det var. Men jag visste efternamnet, men jag visste inte förnamnet. Alltså jag kände inte personen. Och så gjorde jag något enkelt. Jag spurte Gud, kan du ge mig en bekräftelse på detta? Och samma dag, lite senare på dagen, så fick jag bekräftelse på det namnet som jag hade hört. I gjennom en icke-kristen. Tänk på det. Men jag tänkte att om Gud kan tala igen det här själv, så kan jag säkert bruka en icke-kristen då. Då ger jag mig. Ge mig bekräftelse på det. Och då tänkte jag för att genom den historien så han inte kristne så var det bara tillfälligt att han nämnde namnet. Det hade ingenting med den historien som han delte. Man bara nämnde namnet för det var en som var inne på ett kontor i laget. Så bara se hur som Gud liksom bara lagt till rätta. Man kan spöra med bekräftelse på dessa orden. Gideon gjorde det många gånger. Han utförde Gud på det med att testa om det var Gud som talade med den ulldotten som hade utfört tältet. Hvis det var ena dagen skulle det vara fuktig så var det tört runt. Och Gud gjorde sånt att det var fuktig så var det tört runt. Andra dagen spurte han, ja, men kan inte du göra det omvänt? Kan inte det vara törr där inne och så var fuktig runt? Och Gud gjorde det. Gud gjorde det. Han gjorde att han bekräftade bara. Jag önskade han skulle få en trygghet i att detta var Guds tal till honom. Och så nå kan vi också. Vi kan spöra Gud. Jag tror Gud älskar utfordrande, men inte på den måten, men att vi får en trygghet att detta är Guds stämma. Så när jag då spurte han om den här mannen som han hade nämnt då, för jag spurte, för det jag såg i drömmen det var att han ja, hade problem med kroppen då. Og så sa han, nei, han visste ikke. Han, det var så mange år siden han hadde pratet med ham. Det visste han ikke om han hadde noen problemer. Så, men jeg hadde jo både fornavn og etternavn, så Gud hadde gitt meg. Så etter hvert så tid gikk, så visste jeg at han Arne Skagen skulle oppover. Det er det, nå må jeg bare prøve å ringe. Ennå at jeg, Gud hadde bekreftet det, men så gikk det sikkert 14 dager før jeg gikk mot meg opp til å gjøre, ta den telefonen. Så ringte jeg. Og så var det kona hennes som tok telefonen. Og så, så spurte jeg etter han, mannen hennes da. Så sa han, han var ikke til stede. Så sa jeg, hva tid regner med han er tilbake? Nei, det visste hun ikke. Skjønne, han er på sykehuset. Ja, og så da skal jeg fortelle deg hvorfor jeg ringer. Så delte jeg drømmen, og det som Gud hadde visst meg. Og og da ble det helt stille. Jeg tenkte, oi, oi. Det var helt stille i telefonen. Jeg tenkte, oi, har jeg delt for mye nå? Men hun var bare målløs av Guds kjærlighet. For hun hadde drevet og ringt rundt de healerene for å få hjelp til mannen sin. Og Gud så henne. Gud så henne. Så Gud brukte meg til en sånn formidler til at Gud ser mannen hennes. Så jeg fikk ringt han da. Fikk mobilnummeren, så ringte han og fortalte hva Gud hadde. Og fikk bedt for han på sykehuset der. Han har akkurat vært gjennom en større operasjon. Så han hadde en del smerter. Så ringte jeg etter noen dager, og da var smerten avtatt masse. Sånn. Altså, det var en sånn liten. Det er ikke liten for den personen som får det. Men det kan være lite for oss å få fra Gud. Og så bare dele det videre, formidle det videre. Det er en måte. En annen måte er i drømmer. Gud kan tale til oss i drømmer. Og verbalt. Og gjennom brødre og søstre. Det er ikke noe forskjell. Du må bare stole på at Gud kan gjøre et verk gjennom alle, selv gjennom et esel. Jeg har lyst til at vi skulle be litt over bønnelivet vårt. At du kunne be nå om neste gang vi går inn på lønnkamera og være stille innenfor Gud, så vil Gud tale til oss. For Gud elsker detaljene i livet ditt. Og han elsker deg når du kommer framfor ham, framfor tronen. Så jeg bare ønsker å be. Ja, himmelske far, Herre, vi ønsker å være et folk som kommer framfor din trone. Vi ønsker å være stille framfor deg for å høre din røst, høre din stemme, tal til våre hjerter. Herre, jeg ber om tilgivelse for at vi lar ting, vi mister fokus på deg, Herre. Men jeg ønsker at vi skal gå i en ny retning. Vi skal være et folk som hører din stemme. Vi skal være et folk som retter oss etter ditt ord. Når du taler, så skal vi forandre retning. Herre, la din vilje skje i oss, i vår hjerte, i vår sinn. La ikke hodet stå i veien for at du skal få tale. Tal til vår hjerte. Om så vi har tette ører. Så tal til vårt hjerte. Tal I drømme, Herre, så vi kan rettlede oss. Så du kan rettlede oss I gjennom drømmene. Herre, la din vilje skje I vårt liv.